Бишкекте саат 9:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 20-январь күнгө чаршемби таңкы берүүлөрүбүз башталды. Кыргызстандагы пандемиянын кесепеттерин иликтеген комиссия коронавирустан өлгөндөр мурда айтылгандан көп экенин аныктады.
Каза болгондор неметкен цифралар боюнча 1300 адам эмес, деги 4000 ашып болуп атат.
Камактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын фонду Путиндин хан сарайы деп аталган иликтөөсүн жарыялады.
Если на заводе в Дивноморском для путинской вина круглосуточно играет классическая музыка в записи, то тут достаточно места для целого симфонического оркестра.
Европа биримдигинде коронавирустан көз жумгандардын саны 400 000 адамдан ашты. Алдыдагы жарым саатта мына ушул темалар сөз болот. Менин аты-жөнүм Эрнист Нурматов, адегенде кесиптешим Токтосун Шамбетовтон кыска кабарларды угуп алалы.
Кутман күнүңүздөр менен. Орусияда камакка алынган оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный негиздеген коррупция менен күрөш фонду Геленджик курортунун шаарында орус президенти Владимир Путинге таандык деген хан сарай боюнча иликтөө жарыялады. Бул иликтөө Навальный Германиядан Орусияга кайтып келип сот чечими менен 30 сутка камакка алынгандан бир күн соң жарыяланды. Иликтөө Навальный камакка алынган иликтөө даярдалган 2 сааттык тасмада Путиндин Германияда иштеп жүргөндөн баштап 1990-жылдардагы ишмердиги камтылган.
Мы зайдем туда, куда никого не пускают. Мы попадем в гости к Путину. Своими глазами убедимся в том, что...
Путиндин хан сарайы деп аталган Кара деңиздеги жээгиндеги имарат 2005-2010 жылдары курулган. Аны президенттикке арналып курулганын 2010 жылы ишкер Сергей Колесников айтып чыккан. Ал кезде имарат 1 миллиард долларга бааланган. Коррупцияга каршы күрөш фонду дал ушул хан сарайдын курулушун каржылоо булактарын аныктап чыкканын жарыялады. Ага ылайык, Путин коррупциялык схемалар аркылуу бул иштерди каржылаганы жөнүндө сөз болот. Азырынча бул иликтөө боюнча Кремль эч кандай комментарий бере элек. 44 жаштагы Алексей Навальный орус бийлигин аеусуз сындап келаткандардын бири. 2020 жылдын августундагы өзүн ууландыргандын артында Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы турганын ачыкка чыгарган болчу. Ооганстанда өкмөттүк күчтөр менен Талибандын согушкерлеринин тынчтык сүйлөшүүлөрү уланып жатканына карабастан, бул өлкөдөгү кол салуу аракеттери токтой элек. Түндүктөгү Кундуз провинциясында өткөрмө бекетте кол салуудан 4 аскер каза болду. Кол салуу 19-январга караган түнү болгон. Атышуу маалында Талибан кыймылынын 15 согушкери каза болуп, 12 жарадар болгону кабарланды. Бирок Кундуз провинциясынын кеңешинин мүчөсү Гулам Рабани бул кол салууда өкмөттүк жоокерлердин жоготуусу көп экенин айтып чыкты. Анын сөзүнө караганда, Дашт Арчи районундагы чабуулдан кеминде 23 ооган аскери набыт болгон. Ал эми Кундузда дагы 8 аскер окко учушу мүмкүн. Талибандын өкүлү Забихулла Мужахид бул чабуулдардын артында согушкерлер турганын ырастады. Анын маалыматы боюнча талиптер блокпостту жана курал жарактарды ээлеп алышкан. Кундузда каза болгондор жөнүндө эки ача маалыматты текшерүү үчүн мүмкүн боло элек. Бул провинциядагы бир топ аймактарды талиптер ээлеп журналисттер кире алышпайт. Жогорку кеңештин транспорт, архитектура жана курулуш комитетиндеги айрым депутаттар Бишкек мэриясынын жетекчилигинин 19-январдагы жыйынга келбей койгонун кескин сындап, мэр баш болгон айрым жетекчилерди кызматтан алуу боюнча президентке сунуш киргизүү демилгесин көтөрүштү. Алардын бири Рыскелди Момбеков мэриядан жооптуу кызматкерлер шаардагы курулуш көйгөйлөрү талкууланган жыйынга келбей койгонуна нааразы болуп, курулуш тармагындагы коррупция тамыр жайганын билдирди.
Мына ушул коррупциялардын алдын алайык деп комитетте ушундай күн тартибине маселе коюлса, Бишкек шаарынын мэрине кылган ушул. Мурун Суракматовду келчү эмес. Бүт ар бир үчүнчү кылмыш Кыргызстанда ушул курулуш тармагында. Премьер министрге сунуш берип, комитеттин өзгөчө чечими менен Бишкек шаарынын ушул курулуш тармагы жетектери вице мэри жана бүгүнкү жыйынга келбей койгон Бишкек шаарынын мэриясынын башкармалык башчыларынын кызмат ордуларын карап чыксын.
Бишкек мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев 24KG сайтында депутаттардын сын пикирине комментарий берип, депутаттарды мыйзам чегинде иш алып барууга чакырган. 2020 жылдагы 6 октябрдагы саясий окуялардан кийин кала башчысынын милдетин аткаруучу болуп Балбак Төлөбаев дайындалган. 48 жаштагы Төлөбаев 2018 жылы Бишкек мэриясынын аппарат башчысы болуп дайындалып, бул кызматта өткөн жылдын июлуна чейин иштеген болчу. Кыргызстанда аймагында болжол менен 6.4 миллиард тоннанын ашуун кору бар 70 көмүр кени бар. Анын ичинде сүлүктүү кызыл кыяш, урап, алмалык жана кабак кендеринде 5.2 миллиард тонна, өзгөн кесиминде көк жаңгак, таш көмүр жана тегенек кендеринде 1.08 миллиард тонна, туюк каргаша кенинде 119 миллион тонна, кара кичинде 400 миллион тоннадай көмүр бар. Учурда көмүрдүн өнөр жай корун өздөштүрүү 0.13% гана түзөт. Мындай маалымат вице-премьер министр Равшанбек Сабиров көмүр казуу тармагынын абалы боюнча өткөргөн кеңешинде белгилүү болгонун өкмөттүн басымсөз кызматы кабарлады. Өкмөт берген маалымат кылайык, 2010-2020 жылдар аралыгында көмүр казуунун көлөмү 570 миңден 2 миллион 460 миң тоннага чейин арбыды. Былтыр февралда Казакстандын Жамбыл облусунун Кордай районунда болгон улуттар аралык жаңжал боюнча айыпталып жаткан жарандардын бири сотто өз денесине жаракат келтирди. Ал мындай жол менен айыпталуучуларга карата зомбулук болуп жатканына нааразычылык билдирүү аракет кылганын айтууда. Соттун маалыматына караганда 18 январда соттолуучу Шамиль Харсанов отурумдан кийин өзүнүн оң далысынан жаракат келтирген. Судьянын анын мындай кадамга барышына эмне себеп болгонун жана кандай курал колдонгонун айткан жок. Адвокаттардын билдиришинче, Харсанов өзүнө жаракат келтирип жаткан учурда конвой көз алдында айыпталуучулардын бирин сабаганын айткан. Ишти караган судья конвойлордун аракетине баа бере албагай турганын, анткени окуя болду деген маалда имараттын сыртында жүргөнүн билдирди. Буга чейин Дунгар улутундагы айрым соттолуучулар камакта кыйноого кабылганын айтып чыгышкан болчу.
Рахмат, соңку жаңылыктарды токтосун Шамбетов тааныштырды. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 20 январда Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында кар жаашы күтүлөт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында +7, +12, Чөрөндө +5, +10, Талас Жергесинде +4, +9, Ысык-Көл дубанында -1, +4, Нарын облусунда -3, -8, бийик тоо райондордо -2, -7 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында да кар жаашы ыктымал, абанын табы 8-10 градусту түзөт. Баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Кыргызстанда пандемия учурунда коронавирустан өлгөндөр буга чейин айтылган расмий сандан көп болушу мүмкүн. Бул жөнүндө пандемиядагы жоготууларды жана сырттан келген кум жардамдын бөлүштүрүлүшүн иликтеген мекемелер аралык комиссиянын жыйынтыгында айтылат. Комиссиянын корутундусу жакынкы күндөрү коопсуздук кеңешинде каралышы күтүлүүдө. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Коронавирус пандемиясы учурундагы жоготуулар жана сырттан келген кум жардамдын бөлүштүрүшүн иликтеген комиссиянын алгачкы бүтүмү өкмөткө берилгени тууралуу комиссиянын мүчөсү Элден Калчекеев Азаттыкка билдирди.
Ар кандай эле каталар болгондо, мисалы как в эпидемиологическом плане, вопростор боюнча бир каталар бар болчу, клиническое ведение больниктарда катык чыгыптыр, анан гуманитарный жардам келгенде анысы да тоже бир каталар болгондо, ошонун баардыгын биз көчө доклад кылып бердик.
Аталган комиссияны учурда социалдык тармакты тейлеп жаткан вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева жетектейт. Ал комиссия бүтүмүнүн корутундусуна ылайык пандемия учурунда шалаакылык жана башка себептер менен адам өлүмүнүн көбөйүшүнө жол берген жетекчи адамдардын жоопкерчилиги баары бир караларын Азаттыкка билдирди.
Каза болгондор бизде деген неметкен цифралар боюнча 1300 адам эместиги 4000 ашык болуп атат да, разница болуп атат да по смертности.
Сурабалдиеванын айтымында комиссиянын бүтүмү негизинен сунуштоочу мүнөздө, ошондуктан өз ишин тиешелүү деңгээлде аткарбаган жетекчилерге чара көрүү сунушу укук коргоо органдарына берилет.
Республикалык коронавирус штабында көп чечимдер кабыл алынып жатты. Чечимдердин көпчүлүгү аткарылган жок. Кээ бир документтер токтоп калган, бир кабинеттен кечирээк чыгып калган деген нерселерди ким буйрук берген дегенге чейин анын баары сөзсүз түрдө коргоо органдары аны иликтешет. Жетекчиликке, бийликтегилерге мындай тиешелүү бизнес жасагандар болуп чыгып атат да. Ошондой нерселер чыгып атат. Ошол убакта чечимдерди ким кабыл алган, туура чечимдер, туура эмес чечимдер болгондо, буну эми укук коргоо органдары териштириш керек.
Эльвира Сурабалдиеванын айтымында комиссиянын бүтүмү жакынкы күндөрү коопсуздук кеңешинде каралат. Коронавирус пандемиясы учурундагы жоготуулар жана сырттан келген кум жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча мурдагы өкмөт башчылары сурак беришүүдө. 18 январда бул иштин алкагында мурунку вице премьер министр Аида Исмаилова Финполго суракка чакырылган. Мурдагы вице премьер министр Аида Исмаилова ошол эле күнү фейсбуктагы баракчасына пандемиядагы адам өлүмү тууралуу өкмөткө берилген маалыматтар боюнча жазды. Ал коронавирустан набат болгон жарандар тууралуу район жана облустук деңгээлдеги маалыматтар түз эле республикалык штабка түшүп, басма сөз каражаттарында жарыяланып турганын белгилеген. Кыргызстан Борбор Азия аймагында коронавирустун лабораториялык чактан тастыкталганы тууралуу жана клиникалык чактан тастыкталганын бириктирип маалымдап турган жалгыз өлкө болгон. 17-июлдан тартып ковидтин эки түрүн бириктирип маалымдоо тууралуу чечим кабыл алынган. Бул шыр эле көрсөткүчтөрдөгү чоң айырманы ачыктаган. Коронавирустан каза болгондор мурда лабораториялык чактан ПЦР анализе тастыкталмайынча жалпы статистикага киргизилчү эмес. Адам өлүмү коронавируска лабораториялык чактан тастыкталбаган учурларда алардын кошумча оорулары, мисалы инсульт же инфаркт өлүмдүн негизги себеби катары көрсөтүлчү.
Бул Аида Исмаилованын баракчасындагы билдирүүсүнөн цитата болду. Айрым жарандык активисттер мурдагы вице-премьер-министрдин бир чоң кемчилиги, анын ыктыярчылар сунуштап коронавируска каршы күрөштү абалды жеңилдетип, ачыктыкты камсыздоочу терек программасын четке какканы деп белгилешүүдө. Саламаттык сактоо тармагындагы эксперт, психикалык саламаттык коомдук уюмунун жетекчиси Бурул Макенбаеванын пикиринде:
жол жана ооруканалар кандай шартта, кайсы ооруканада канча сиз бар, канча ИВЛ бар, ошону биз тез арада жардам берелик деп жанагы терек деген цифровой платформаны 44 волонтер ошону иштеп чыкты. Ошону Исмаилова өз колу менен эме менен күрөшпөй, коронавирус менен цифровой платформа терек менен күрөштү да.
Кыргызстанда коронавирустун алдын алуу жана жайылтпоого тийиштүү чаралар учурунда көрүлбөй калганына байланыштуу жетекчи кызматкерлерди жоопко тартуу маселеси илдет алгачкы ирет өлкөдө пайда болгон март айында эле көтөрүлгөн. Ошол мезгилдеги өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевдин, вице премьер министр Алтынай Өмүрбекованын жана саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаевдин жоопкерчилигин кароо маселеси жогорку кеңеште көтөрүлүп, экс вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова жана мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев 31 мартта кызматтан алынган. Финполдун тергөө башкармалыгы март айында эле кылмыштар менен жоруктардын бирдиктөр эсерине каттаган факт боюнча сотко чейинки териштирүүнү алкагында экс министр Космосбек Чолпонбаевди 6-июлда суракка чакырган. Ошондой эле Финпол 20-жылдын сентябрь айында Чолпонбаевди Жазык кодексинин 320-биринесинин 4-бөлүгү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен каралган кылмышы боюнча шек санап камакка алган. Фин полиция бир айдан соң октябрь окуяларынан кийин коронавирус пандемиясы учурундагы гуманитардык жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча кылмыш ишин козгогон. Бул иштин алкагында мурдагы премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев күбө катары суралып, ага өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. 12-январда бул иштин алкагында экс премьер министр Кубатбек Боронов дагы сурак берип чыккан. Замира Кожобаева, Бишкек, Азаттык.
Жогорудагы теманы улай саясат талдоочу Айболот Айдосовту кейипке тарттык. Азыр ошол маекке орун берели. Айболот мырза, мына коронавирус пандемиясынын Кыргызстандагы кесепеттерин иликтеген атайын комиссиянын бүтүмү чыгыптыр. Эми жалпы жөнүнөн жарыялана элек болсо дагы алгачкы маалыматтар берилди, жакын арада коопсуздук кеңешинде талкууланат экен. Анда эми негизги ошол 3-4 нерсе чыгып жатат. Өзгөчө жанагы адам өлүмүндөгү мындай өтө чоң айырмачылык, вирустан өтө көп адам өлгөнү маалымдалып жатат. Андан сырткары сырттан келген жардамдын таратылышы, дары дармектердин берилиши, анан жанагы дарылоонун өзүнүн жүрүшү боюнча дагы бир топ мындай коомчулукка ачык айтылбаган маалыматтар аныкталыптыр. Сиздин оюңузча саясий чөйрөдө бул маалыматтар мурда эле белгилүү беле, же мына жаңыдан чыгып жатабы?
Менин оюмда бул маалымат мурда да бар болгон. Мурунку бийлик учурунда бул маалымат так аларда болгон, бирок алар өзүнүн кызыкчылыгын ойлошуп бир кандайдыр жабыркабайлык деп бул маалыматты сактап бекитип жүрүшкөн. Менин оюмда ушундай. Азыркы болуп жаткан окуялар бул абдан жакшы. Ачык түрдө ушундай талкуу болуш керек. Ким күнөөлүү болсо ал жооп бериш керек. Анткени эгер Кудай сактасын келечекте дагы ушундай кырдал түзүлсө, алдын ала бардыгы ушундай бир кандайдыр шарт түзүлсө, ушундай ачык, айкын, транспаренттик система түзүлсө, мындай окуялар болбогонго бир жакшы өбүлгө жакшы себеп түзүлөт деп ойлойм.
Азыр эми ушул эле комиссиянын мындай корутундусунда мурдагы эки премьер министр, ошол эле Мухаммедкалый Абылгазиев менен Кубатбек Бороновдун, андан сырткары экс вице премьер министрлер Аида Исмаилова менен Алтынай Өмүрбекованын жана мурдагы саламат сактоо министрлиги Космосбек Чолпонбаевдин жоопкерчилиги жөнүндө кеп болуп жатат. Сиздин оюңузча булар чындап эле жоопкерчиликке тартылабы? Анткени буга чейин да ушундай окуяларда мындай күнөөлүүлөр айтылып, бирок соңунда мындай эч ким жоопкерчиликке тартылбай калган учурлар болчу эмес беле?
Албетте, бул жерде буну бир кандайдыр алдын ала прогноз кылыш өтө кыйын. Ал бардыгы укук коргоочу органдарыбыз иликтеш керек. Ал жерде ким күнөөлүү болсо бардыгы жоопко тартылыш керек. Мыйзамдын алдына бардыгы тең жооп бериш керек. Бирок албетте бир факторлор катары айтсак болот. Ошол учурда, ошол кара калган июль учурунда Кыргызстанды башкарып турган адамдар ошол айтылган кишилер болгон. И албетте алар болсо бир кандайдыр ошол болуп жаткан окуяларга жоопкерчилиги бар. Ошол себептен мындай алдын ала иликтөөсүз аларды күнөөлүү деп айтканга алышмын, бирок мен оюмда алар албетте бир кандайдыр күнөөсү бар. Эгер иликтөө ушул азыркы комиссиянын негизинде чыныгы таза иликтөө жүргүзүлсө, коомчулукка баардык маалыматтар айтылса, эгер алар чындыгында ошол жардамды уурдаганга катышса, статистиканы түшүргөнгө кандайдыр аракеттерди жасаса, ошол себепкер болсо, албетте алар жооп бериш керек. Болушунча жообу катуу болуш керек деп ойлойм.
Сиз негизи ошол коронавирус пандемиясына байланыштуу жагдайлар жөнүндө көп билдирүүлөрдү жасап келесиз, андан жабыр тарткандар менен дагы көбүрөөк иштеп калдыңыз. Жалпы жөнүнөн ушул коронавирус пандемиясынан биз кандай сабак алдык? Эмнелерди эске алыш керек экендигин түшүндүк?
Менин оюмча азыр мына июлдан бери жарым жылдан көп убакыт өттү. Азыркы чейин бул пандемия дүйнө жүзү боюнча болуп жатат. Кыргызстанда мына күндөн күнгө азырынча саны көп көбөйбөсө дагы, бирок бул оору таркап атат. Мына кечээ эле күнү 3 адам кайтыш болуптур ушул оорудан, ушул себептен. Анан азыр айтып жатышат, Англияда жаңы штаммы чыкты бул оорунун, ал тез тарайт деп. Мен оюмда албетте азыр элдерибиз, Кыргызстандагы адамдар, жарандарыбыз бул ооруну чекке какпай, бирин бирине этият мамиле кылып, маска кийип, спиртти колуна сүйкөгөндү унутпаш керек деп ойлойм. Бирок негизи мен ойлойм, бул дүйнө жүзү боюнча болуп жаткан нерсе, бул чындыгында азыр медицина тармагында дүйнө жүзү боюнча реформаларга алып келе турган нерсе болуп турат. И Кыргызстанда дагы бул таасир болот. Эгер азыркы ушул министерствода иштеп жаткан адамдар түшүнбөсө, жакын убакытта түшүнүшөт. Бунун баардыгы аягында реформаларга алып келип, кандайдыр бир тазалануу түз жолго алып келе турган нерсе деп ойлойм. Эгер бул туура биз колдонсок ушул азыркы болуп жаткан окуяларды. Ошол убакта айтып кетиш керек, мурунку ошол Кыргызстанды башкарып отурган адамдардын дагы жоопкерчилигин тартыш керек. Алар да тартыш керек бул окуяга. Бул премьер министр деңгээлинде эмес, бул андан да жогору деңгээлде. Мен оюмда алардын да күнөөсү бар. И ошондогу ачык түрдө баардыгы айтылыш керек. Ким кандай катышкан, ким эмнеге жооп берген, эмне себептен ушунча адам мындай тынчтык убакытта кырылып өлүп, согуш убакытта дагы мындай адам Кыргызстанда өлгөн эмес эч качан. Анын тез убакыттын ичинде, бир айдын ичинде ушунча адам кырылып кеткенине албетте ар бир адам жооп бериш керек, ошол ким катышса.
Саясат талдоочу Айболот Айдосовдун маегин уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнис Нурматов узаттым. Азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учка мазмуну. Орусияда камакка алынган оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный негиздеген коррупция менен күрөш фонду Геленджик курорттук шаарында орус президенти Владимир Путинге таандык деген хан сарай боюнча иликтөө жарыялады. Ооганстанда өкмөттүк күчтөр менен Талибандын согушкерлеринин тынчтык сүйлөшүүлөрү уланып жатканына карабастан, бул өлкөдөгү кол салуу аракеттери токтой элек. Түндүктөгү Кундуз провинциясында өткөрмө бекетке кол салуудан 4 аскер каза болду. Жогорку кеңештин транспорт, архитектура жана курулуш комитетиндеги айрым депутаттар Бишкек мэриясынын жетекчилигинин 19 январдагы жыйынга келбей койгонун кескин сындап, мэр баш болгон айрым жетекчилерди кызматтан алуу боюнча президентке сунуш киргизүүнүн демилгесин көтөрүштү. Кыргызстандын аймагында болжол менен 6,4 миллиард тоннадан ашуун кору бар, 70 көмүр кени бар экени расмий айтылды. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит.org сайтында да бар, кирип окуп туруңуз. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Камактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный орусиялыктарды мыйзамсыздыкка, коррупцияга каршы күрөшкө үндөп жатат. Алиманын фонду Путиндин хан сарайы деп аталган иликтөөсүн жарыялады. Анда Кара деңиз жээгинде бери дегенде 100 миллиард рубльга бааланган имарат жана жалпы 7 миң гектар жерде тургузулган байлык мүлк көрсөтүлөт. Навальныйдын фонду Путин бул хан сарайдын курулушун коррупциялык схемалар аркылуу каржылаган деп билдирет. Лазат Жаныбек кызы кененирээк баяндайт.
Ничего не нужно бояться, бояться можно только своего собственного страха.
Москвадагы матроска тишина тергөө абагында отурган оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный камактан үн катты. Менин өлкөмдө бийлик жасап жаткан мыйзамсыздыкка баш ийбейм. Коррупцияга баткан Путин менен анын досторунун ачык калпын угуп, унчукпай отуруп берүүгө макул эмесмин. Коррупция, калп жана мыйзамсыздык ар бирибизди алсыз, жакыр кылып, өмүрүбүздү кыскартып жатат. Анан эмне үчүн биз буга былк этпей чыдашыбыз керек? Деген Навальныйдын кайрылуусу анын Instagram-дагы баракчасына жарыяланды. Ал акырына чейин күрөшүүгө даяр адамдардын тобу бардыгын белгилеп, башкаларды аларга кошулууга үндөдү. Навальныйдын тарапташтары 23 январда Орусиянын бардык аймактарында нааразылык митингдерин өткөргөнү жатышат. Саясатчы 17 январда Германиядан Москвага учуп келери менен Шереметьево аэропортунда кармалып, эртеси Москванын четиндеги Химки шаарынын полиция бөлүмүндө сот өтүп, 15 февралга чейин камакка алынган. Ал былтыр августтагы уландуруудан соң Германияда дарыланып жүргөн болчу. Федералдык коопсуздук кызматы көзөмөл салган абакта отурган оппозициячы менен Москвадагы коомдук байкоочу кеңештин катчысы Алексей Мельников жолугуп, 3 кишилик камерада саясатчы жалгыз отурганын, камерада муздаткыч телевизор жана башка алгачкы керектелчү шарттар бардыгын маалымдаган. Ал арада Навальныйдын учурда Британияда жашаган санаалашы, коррупция менен күрөш фондунун аткаруучу директору Владимир Ашурков Facebook'а 8 адамдын ысмы жазылган тизмени жарыялап, батыш өлкөлөрүн аларды санкциялык кара тизмеге алууну суранды. Тизмеде орусиялык олигархтар Роман Абрамович менен Алишер Усманов, Федералдык коопсуздук кызматынын башчысы Александр Бортниковдун уулу Денис Бортников, ВТБ банкынын президенти Андрей Костин, саламаттык сактоо министри Михаил Мурашко, коопсуздук кеңешинин башчысы Николай Патрушевдин уулу Дмитрий Патрушев, дагы бир орусиялык бизнесмен Игорь Шувалов жана теле алып баруучу Владимир Соловьев көрсөтүлгөн. Ашурков бул тизмени Навальный түзгөнүн айтып, эгерде батыш Орусиянын адам укуктарын сактап, коррупцияга каршы күрөш жүргүзүүсүн кааласа, бул тизмедеги адамдарга бирден санкция сала баштоого чакырды. Буга кошумча Навальный негиздеген коррупция менен күрөш фонду Геленджик курорттук шаарында орус президенти Владимир Путинге таандык деген хан сарай боюнча иликтөөсүн жарыялады. 2 сааттык тасма оппозициячы камакка алына электе дарыдалган. Анда Путиндин хан сарайы делген имарат Кара деңиздин жээгинде 2005-2010 жылдары 1 миллиард долларга курулганы баяндалат.
Если на заводе в Дивноморском для путинского вина круглосуточно играет классическая музыка в записи, то тут достаточно места для целого симфонического оркестра.
Имараттын аянты 17 000 чарчы метр. Анын азыркы баасы 100 миллиард рубль. Мындан тышкары хан сарайга кошумча 7 000 гектар жер бөлүнүп, анда чиркөө, 80 метрлик көпүрө, амфитеатр, оранжерея, хоккей ойноого жер алдында курулган муз аянтчасы, өзүнчө конок үй жана кошумча тамдар турузулганын тасмада көрсөтүлөт. 300 гектар жерде өстүрүлгөн жүзүм, шато, вино чыгарчу завод жана деңиз моллюскасынын бир түрү устрица багып чыгарган ферма да бар. Коррупцияга каршы күрөш фонду дал ушул хан сарайдын курулушун каржылоо булактарын аныктап, анда Путин коррупциялык схемалар аркылуу бул иштерди каржылаганы жөнүндө сөз болот. Бул иликтөө боюнча Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков орусиялык бир басылмага бул эски ыр, бир топ жыл мурун эле Путиндин Геленджикте эч кандай сарайы жоктугун түшүндүргөнбүз деп жооп берди. 44 жаштагы Алексей Навальный орус бийлигин аёосу сындап келаткандардын бири. Ал бийликтеги бир катар жетекчилердин коррупциялык иштерин өз иликтөөлөрү аркылуу ашкерлеп, Путин баштаган бийликти кескин сынга алып келет. 2020 жылдын августунда өзүн уландыруунун артында Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы турганын ачыкка чыгарган болчу. Навальныйдын мекенинде камакка алынышын бир катар өлкөлөрдүн бийлиги сынга алып, аны бошотууга чакырышууда. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Дагы бир эл аралык баян. Европа биримдигинде коронавирустан көз жумгандардын саны 400 000 адамдан ашты. Шаркетке мүчө мамлекеттердин көпчүлүгүндө жапырт эмдөө жүрүп жатат. Ал арада дүйнөлүк саламатты сактоо уюмунун чараларын талдап баалоо үчүн түзүлгөн эркин комиссия ордуну оздуктоодогу Кытайдын баштапкы аракеттерин сынга алды жана аталган уюм пандемия тууралуу кеч жарыяланган деген тыянак чыгарды. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Евробиримдиктин саламаттык сактоо боюнча комиссары Стелла Криакедес шейшембиде Европарламентте пандемияга байланыштуу абал тууралуу маалымат берди. Ал соңку 10 ай аталган аймак үчүн айрыкча оор болгонун айтты.
No country will be safe and no economy will truly recover until the virus is under control in all continents.
Бардык континентте вирус толук көзөмөлгө алынмайынча бир дагы өлкө коопсуз боло албайт, бир дагы экономика кайра калыбына келбейт. Мунун далили катары жакында эле пайда болгон вирустун жаңы түрлөрүн айтса болот. Бирок биз жаңы баракты ачтык. 2021 жылга күчтүү курал кармап кирип келдик.
Коронавирустун жугуштуу жаңы түрүнөн улам кооптонуу күчөп турган маалда Евробиримдикке мүчө өлкөлөр ушул жылдын ортосуна чейин шаркетте жашаган жарандардын 70% тактап айтканда 446 миллиондой жаранды эмдегене жатат. Мындай чара камтылган документти уюмдун лидерлери 21 январда онлайн талкуулашмакчы. Ал арада дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму көргөн чараларды талдап баалаган эксперттер тобу корутундусун жарыялады. Либериянын экс-президенти Элен Джонсон Сёрлиф менен Жаңы Зеландиянын мурдагы өкмөт башчысы Хелен Кларк жетектеген топ 18 январда коомдук саламаттыкты сактоодогу алгачкы чаралар кечиктирилип кабыл алынганын, Кытай бийлиги өткөн жылдын башында эле ооруну озуктоо үчүн болгон чараларды көрүшү керектигин айтып чыкты. Эркин комиссия дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму пандемия тууралуу эртерээк жарыялашы керек болчу деген тыянакка келген. Ал арада немис канцлери Ангела Меркель жана Европадагы 16 өлкө карантин чараларын узартканы жатат. Германияда өткөн аптада бир күндө 1244 бейтап жан берди жана бул кезектеги антирекорд болуп калды. Британия менен Түштүк Африкада катталган, кийин бир катар өлкөлөргө тарап кеткен коронавирустун жаңы жугуштуу түрү орунун дагы жайылышына өбөлгө болот деген кооптонуу бар. Бразилиядан тартып Азербайжанга чейинки өлкөлөрдө эмдөө программаларды ишке кирди. Британия менен Францияда улгайган адамдардын дээрлик баарына вакцина сайылды. Орусияда калган жарандардын баарын коронавируска каршы эмдөө башталды. Казакстандын саламаттык сактоо министри эмдөө келерки айдан тартып башталарын быйыл 6 миллиондой жаран тактап айтканда жалпы элдин 1/3 вакциналарын маалымдады. Казакстан Орусиядан Спутник V вакцинасын алган, расмий Нурсултан бул препаратты өзү дагы даярдап чыгарарын билдирген. Казакстанда коронавирус болгондордун жалпы саны 217 000 адамга чамалап, бул элдет 3000 бейтаптын өмүрүн кыйды. Индияда эмдөө программасынын алкагында маселе жаралды. Дүйшөмбүдө вакцинага жазылган 300 000 адамдын 1/3 келбей койгону белгилүү болду. Бир катар өлкөлөрдө жапырт эмдөө жүрүп жатканы менен айрыкча эл көп жашаган мамлекеттерде ооруга байланыштуу абал жакшыра элек. Дүйнө жүзүндө өпкөнү сезинген илдетке чалдыккандардын жалпы саны 95,7 миллион адамга чамалап 2 миллиондон көп кишинин өмүрү кыйылды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда Азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын бардыгы Азаттык чекит орг сайтында жайгаштырылып турат. Сайтыбызда фото, видео, баяндар жана башка инфографика сыяктуу дагы материалдарыбыз бар. Кирип окуп өз пикириңиз менен бөлүшүп туруңуз. Биздин сайтыбыздан сырткары социалдык түйүндөрдөн, Instagram'дан, Facebook'тан дагы таап ушул жердеги баракчаларыбызда дагы видео, фотолорду көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үйүн режиссер Максат Акматжан уулу. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу Бишкекте саат 10 болду. Саламатсызбы, бүгүн 20-январ күнгө шаршемби таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда акыркы убакта кармалган адамдардын көбүнө мыйзамсыз байуу беренеси менен айып тагылып жатат.
Кайсы бир чиновникти камап коюу менен эле Кыргызстанда коррупция жоюлуп кетпейт. Кыргызстанда системалык түрдө люстрация болуш керек.
Бүгүн АКШнын жаңы шайланган президенти Джо Байден ант берип, кызматка расмий киришет.
Менимче ал азыр коомдо жаралган басымды ылдыйлатуу керек. Ал шайлоодон кийинки 2 айдан бери ансыз дагы ушуну менен алек.
Бул арада Ички иштер министрлиги менен улуттук коопсуздук кызматы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн удаалаш кармап, бирок кайра алардын сот аркылуу бошотулуп жатканы суроо жаратууда. Алдыдан мына ушул темаларды уктурабыз. Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов, оболу жаңылыктарыбыз менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Токтосун Шамбетовго берейин.
Саламатсыздарбы. Орусияда камакка алынган оппозициячы саясатчы Алексей Навалий негиздеген коррупция менен күрөшүү фонду Геленджик курорттук шаарында орус президенти Владимир Путинге таандык деген хан сарай боюнча иликтөө жарыялады. Бул иликтөө Навалий Германиядан Орусияга кайтып келип, сот чечими менен 30 суткага камакка алынгандан бир күн соң жарыяланды. Иликтөө Навалий камакка алына электе даярдалган. 2 сааттык тасмада Путин Германияда иштеп жүргөнүнөн баштап 1990-жылдардагы иш мердиги камтылган.
Мы зайдем туда, куда никого не пускают. Мы пойдем в гости к Путину. Своими глазами убедимся в том...
Путиндин хан сарайы деп аталган Кара деңиздин жээгиндеги имарат 2005-2010 жылдары курулган. Аны президентке арналып курулганын 2010 жылы ишкер Сергей Колесников айтып чыккан. Ал кезде имарат 1 миллиард долларга бааланган. Коррупцияга каршы күрөш фонду дал ушул хан сарайынын курулушун каржылоо булактарын аныктап чыкканын жарыялады. Ага ылайык Путин коррупциялык схемалар аркылуу бул иштерди каржылаганы жөнүндө сөз болот. Азырынча бул иликтөө боюнча Кремль эч кандай комментарий бере элек. 44 жаштагы Алексей Навалий орус бийлигинин аябысыз сындап келаткандардын бири. 2020 жылдын августундагы өзүн уландыруунун артында Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы турганын ачык чыгарган болчу. Жогорку кеңештин транспорт, архитектура жана курулуш комитетиндеги айрым депутаттар Бишкек мэриясынын жетекчилигинен 19 январдагы жыйынга келбей койгонун кескин сындап, мэр баш болгон айрым жетекчилерди кызматтан алуу боюнча президентке сунуш киргизүү демилгесин көтөрүштү. Алардын бири Рыскелдин Момбеков мэриядан жооптуу кызматкерлер шаардагы курулуш көйгөйлөрү талкууланган жыйынга келбей койгонуна нааразы болуп, курулуш тармагында коррупция тамыр жайганын билдирди.
Мына ошол коррупциялардын алдын алат деп комитетте ушундай күн тартибине маселе коюлса, Бишкек шаарынын мэрине турган ушул. Мурун Суракматовду келчи эмес. Бүт ар бир үчүнчү кылмыш Кыргызстанда ушул курулуш тармагында. Премьер-министрге сунуш берип, комитеттин өзгөчө чечими менен Бишкек шаарынын ушул курулуш тармагы жетектери вице-мэри жана бүгүнкү жыйынга келбей койгон Бишкек шаарынын мэриясынын башкармалык башчыларынын баардык кызмат ордуларын карап чыксын.
Бишкек мэринин милдетин аткаруучу Балбакыт Түлөбаев 24 KG сайтына депутаттардын сын пикирине комментарий берип, депутаттарды мыйзамдын чегинде иш алып барууга чакырды. Кыргызстандын вице-премьер-министри Элдира Сурабалдиева пандемиядагы жоготуулар жана сырттан келген кум жардамдын бөлүштүрүлүшүн иликтеген комиссия коронавирустан каза болгон адамдардын саны расмий маалыматтан 3 эсе көп экенин аныктаганын Азатка билдирди.
Каза болгондор бизде деген неметкен цифралар боюнча 1300 адам эместиги 4000ден ашып болуп атат да, разница болуп атат да по смертности.
Сурабалдиеванын айтымында комиссиянын бүтүмү негизинен сунуштоочу мүнөздө, ошондуктан өз ишинин тиешелүү деңгээлде аткарбаган жетекчилерге чара көрүү укук коргоо органдарына сунуш кылынат. Саламат сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча 19 январга карата коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери Кыргызстанда элдеттен 1390 адам көз жумду. Казакстанда 1 февраден тартып калкты жапырт коронавируска каршы эмдөө иши башталат. Бул тууралуу 19 январдагы өкмөт жыйынында өлкөнүн саламат сактоо министри Алексей Цой кабарлады. Министрлик жыл соңуна чейин 6 миллион кишини эмдөөнү пландоодо. Биринчи кезекте инфекциялык оорукана, тез жардам, реанимация бөлүмү, ооруканалардын кабыл алуу бөлүмүндө иштеген кызматкерлер, санитардык эпидемиологиялык кызматкерлер эмделет. Бул болжол менен 100 миң киши эмдөө 2021 жылы 1 февралда башталат, деди Цой. Мартта мектеп мугалимдери, жогорку окуу жайларынын окуучулары, апрелде мектеп интернаттардын, балабакчалардын кызматкерлери, студенттер жана өнөкөт оорулары бар бейтаптар эмдөөдөн өтөт. Казакстандын премьер-министри Алексей Аль-Аскар Мамин өткөн айдын соңунда өлкөдө орусиялык Спутник V вакцинасын өндүрүү башталганын жарыялаган. Ал эмдөө 2020 жылдын февралында старталарын билдирген да болчу. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына ылайык, 2020 жылы түгөйлөрдүн ажырашуусу көбөйдү. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы кабарлады. Статистикага ылайык, 2020 жылы өлкөдө 39944 түгөй баш кошкон. Ошол эле учурда 9150 түгөй расмий ажырашкан. Ал эми 2010 жылы Кыргызстанда 49431 жуп никеге туруп, 10992 ажырашып кеткен. Улуттук статистика комитетинин маалыматында 1000 түгөйдүн 222 ажырашып кетүүдө. Үй бүлөнүн ыдырашы шаар жеринде көп катталат. Эрнис, азыркы саатка алынган жаңылыктар ушулар болууда.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетов тааныштырды. Ал эми азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. 20 январда Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында кар жаашы күтүлөт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Баткен Ош, Жалал Абад облустарында +7, +12, Чүйрөндө +5, +10, Табас жергесинде +4, +9, Ысык Көл дубанында -1, +4, Нарын облусунда -3, -8, Бийик Тоолор райондордо -2, -7 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында да кар жаашы ыктымал, абанын табы 8-10 градусту түзөт. Азаттык радиосунан баяндарга орун беребиз. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын ичкиликтөө жана коопсуздук башкармалыгынын жетекчиси кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ага мыйзамсыз байуу беренеси менен айып койду. Акыркы 2 айдын ичинде жогорку соттун 2 судьясына да ушул эле берене менен кылмыш иши козголгон. Атайын кызмат алар эбегейсиз байып, баасы асман чапчыган ондогон турак жайларга ээлик кылышканын билдирген. Кыргызстанда акыркы убакта көп колдонула баштаган мыйзамсыз байуу беренеси менен беренеси жана анын тарыхы тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгөлдү уулу сөз кылат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет финансы полициясынын ички иликтөө жана коопсуздук башкармалыгынын жетекчиси Айбек Токоев кармалганын 19 январда кабарлады. Атайын кызматтын маалыматына караганда ал мыйзамсыз байууга шек саналып жатат жана кармалган жетекчи 2014 жылдан бери Бишкек жана Ош шаарларынан 15 кыймылсыз мүлк сатып алып жакындарына каттаткан. Андан тышкары Ош шаарындагы 13 кабаттуу үйдүн, ресторандардын, дүкөндөрдүн жана май куюучу жайлардын курулушуна ири суммада инвестиция салган. Улуттук коопсуздук кызматынын баштапкы эсеби боюнча анын кыймылсыз мүлктөрүнүн финансылык активдеринин баасы 4 млн долларга барабар. Бул шектүүнүн легалдуу кирешесине дал келбейт. Ал 18 январда кармалып, атайын кызматтын убактылуу тергөөчү жайына камалды. Айбек Токоев финансы полициясына кызматка орношкондон бери жакындары тездик менен байып, Бишкек жана Ош шаарларынан кыймылсыз мүлктөрдү биринин артынан бирин алып баштаганын алгач журналист Ыдырыс Исаков иликтеп чыккан. Андан кийин ишти улуттук коопсуздук кызматы сотко чейинки өндүрүшкө алган.
Кайсы бир чиновникти мисалы Айбек Токоевду камап коюу менен эле, же болбосо ошого окшогондун 10-100 камап коюу менен эле Кыргызстанда коррупция жоюлуп кетпейт. Ошондуктан Кыргызстанда системалык түрдө люстрация болуш керек.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын басымсөз бөлүмү бул окуяга байланыштуу азырынча комментарий берилбей турганын билдирди. Айбек Токоевдун жакындары же жактоочусу үн ката элек. Кыргызстанда мыйзамсыз байуу боюнча акыркы 2 айдын ичинде жогорку кызмат адамдарына козголгон кылмыш иштери көбөйдү. Былтыр декабрь айында жогорку соттун судьясы Камил Осмоналиевке, быйыл январь айында жогорку соттун дагы бир судьясы Дилфоза Боронбаевага мыйзамсыз байуу беренеси менен кылмыш иши козголду. Жогорку кеңештен мурдагы депутаты Нарынбек Молдобаев мыйзамсыз байуу менен кылмыш ишин козгодон мурун айныксыз далилдер болушу керектигин эске салды. Ал бул берене саясий күчтөрдүн өч алуусунун куралына айланып кетпеши керектигин айтып, иштин жыйынтыгы тууралуу коомчулукка маалымат берилиши зарыл экенин кошумчалады.
Ачык айтылса, баланча байдан төкөнчө же болбосо жеген ичкенден баланча мүлкү бюджетке кайтарылды. Ал момундай аукционго коюлуп атат, баланчага сатылат. анан ал түшкөн акчаны бюджетке төгөбүз. Ушундай болсо жакшы болот эле да.
Мыйзамсыз байуу деген берене биринчилерден болуп мурдагы вице премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевке колдонулган. Ал 2013 жылдын 8 декабрында камакка алынып, ушул күнгө чейин сот үтө элек. Ал эми Жогорку Кеңештин мурдагы депутат Аскарбек Шадиев былтыр 10 июнда ушул берене менен 5 жылга сырттан абакка кесилген. Бул Кыргызстандагы мыйзамсыз байуу деген беренеси боюнча сот чечими чыккан алгачкы иштердин бири. Шадиев издөөдө жүрөт. Борбор Азияда коррупция маселесин изилдөө институтунун директору Эркай Мамбеталиева жазык кодексиндеги бул берене тандалма колдонулуп жатканын сындады.
Бул берене коррупцияга каршы күрөшүүнүн бирден бир куралы катары дүйнө жүзүндө колдонулат. Биздин мыйзамдарда да ал жумшартылып эле жазылган. Биз ошону да тандалма колдонуп жатабыз. Кааласа кылмыш ишин ачып коюшат, каалабайбы көрмөксөн болушат.
Мыйзамсыз байуу деген берене Бириккен Улуттар Уюмунун коррупцияга каршы конвенциясында камтылган. Кыргызстан ал конвенцияны 2005 жылы эле ратификациядан өткөргөн. Кийинки иш аны өлкөнүн мыйзамдарына, жазык кодексине киргизүү болгон. Ачык булактардагы маалымат боюнча бул иштер 2012 жылы гана ишке ашып, андан бери бул берене толук калындуу иштеген эмес. Transparency International борбордун өкүлү Адылбек Шаршембаев мыйзамсыз байуу берене менен киреше чыгаша тууралуу декларация толтуруу бирин бирин толуктап турарын айтты.
Каражатка карай жашаш керек деген да чиновниктерчи. Бирок бул баягы эмеге байланышкан да, декларация системасыначы. 2004 жылы декларация боюнча мыйзам кабыл алынган. Анан 2017 жаңыланбады ал мыйзамдагы. Бирок механизмдери жакшы, алгече жакшы иштебей атат да. Анткени ар бир чиновникти карап чыгызмы, чиновниктер абдан көп бизде. Бизде баягы туганчылык катууда. Ошондо туугандарына оформление кылып коёт эмелерин, мүлктөрүн.
Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеп турган же ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө мыйзам боюнча мамлекеттик кызматта иштегендер, ата энеси, жубайы, балдары, бир туугандарынын киреше чыгашалары, мүлкү тууралуу маалымат берүүгө милдеттүү, маалыматты жашырган декларанттар мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми Кыргызстандагы интернет жана гезит басылмалардагы орчундуу темаларга сереп салабыз. Сөз кезеги кесиптешим Бекташ Шамшиевде.
Политклиника гезити соттор кеңешинин президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовго кайрылуусун жарыялады. Анда коопсуздук кызматын жетектеген Камчыбек Ташиев күнөөсүздүк презумпциясын сактабай, сот бийлигине кысым көрсөтүп жатканы айтылат. Кайрылууда УКМКнын басма сөз кызматы, коопсуздук кызматынын айрым жетекчилери, тигилже бул судья сот тарабынан күнөөлүү деп табыла электеле, анын кылмыш кылганы далилденди деген билдирүүлөрдү байма-бай таратып жатат. Маалымат жыйынында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, Жогорку соттун төрайымы Кармылат ага коюлган айыптар боюнча жетиштүү далилдер бар дейт. Акыркы окуялар укук коргоо органдарынын жашыруун кысым көрсөтүүсүнүн далили. Буга жол берилбеши керек, анткени бул жалгыз сот бийлигинин бутагынын гана эмес, жалпы эле мамлекеттик бийликтин негиздеринин кадыр бардыгына жана туруктуулугуна шек келтирет деп белгиленген. Белый парус басылмасы Тоокен тармагынын проблемаларына кайрылып, бул жаатта чет элдик менчик капиталдын өлүшү 95% түзөрүн, жайнаган кендерди кимдер ишетип пайдасын кантип көрүп жатканы дагы деле жашырын сыр катары калып жатканына токтолгон. Автордун ырасташынча Акаев менен Бакиев кланынын 1992 жылы чет элдик компанияга берилген кумтөр алтын кенинин канча акциясына ээлик кылары да табышмак. Кен казылган жердин мөңгүлөрү эрип, уулуу зат калдыктары бийик тоо арасында топтолууда. Бюджеттин киреше булагынын аздыгынан өлкө жетекчилери эл аралык каржы уюмдарынан жарыбаган акча сурап, жыртык тешигин бүтүү аракетинде жүрүшөт. А өзүнүн бут алдында жаткан байлыгын иштете албай, тилемчилик кылышат деп белгилейт макала автору. Мунун баары жергиликтүү коррупционерлер менен сырттан келген шумпай алдамчылардын аракетинин натыйжасы. Четтен келчү 10 миллион кредиттин жарымы акчаны берген эл аралык уюмдардын жеген ичкенине, айлыгына кетет. Калган жарым акчасы орто жолдон тонолуп, уурдалып жок болот. Өлкө өзү табигый кендерин иштетип, андан салык төлөп турса, жайнаган окуу жайларды бүтүп аткан жергиликтүү кадрлар жумуш менен камсыз болмок. Адис жагына келсек, Тоокен окуу жайларында билим алып жаткандар жетиштүү, дейт макала автору. Ушул эле басылма Pfizer компаниясынын вакциналарынын айрым үлгүлөрү Кыргызстанга келгенин, адистер аны изилдөөгө киришкенин, бир гана маселе чыгып жатканын, Кыргызстанда -70 градустук муздаткыч жоктугун, андай жабдууну сатып алууга өлкөнүн чамасы келбей жатканын, алгачкы эмдөөгө кыргызстандыктардын бери дегенде 20% калкына жетерлик дары-дармек керектелерин кабарлады. Басылма өкмөттүн кайсы бир өкүлү вакцинаны сатып келип, эреже талаптарга ылайык сактоо үчүн америкалык медициналык база ачуу жайында да сөз болуп, бирок ал маселе азырынча чечиле электигин билдиргени маалымдады. Вечерний Бишкек кездик кызматынан бошотулган милиционер 30 жылдан бери адилеттикти каалоуна келтирүү менен алектенип келатканын жазды. Жумгал райондук ички иштер бөлүмүнүн мурдагы кызматкери Мелис Турсуниязовдун Кыргызстан ички иштер министрлигине койгон доо арызына чекит коюлду элек. Милиция кызматкери мурдагы ээлеген кызматына келүүнү, жок жерден жаманатты болгон адамдык кадыр баркын актоо аракетин жасап келатат. Анын соңку 9 жылы жалаң соттук териштирүүлөргө кеткен. 1988 жылы милиция кызматкерлери баңгизат чогултуучулардын артынан сая түшүп, курал колдонууда шектүүлөрдүн бирине ок жаңылып, ал үчүн милиция кызматкери жоопко тартылган. Кылбаган күнөөсү үчүн айыпка чыгылган ички иштер кызматкеринин соттон акталышынан да мурдагы кызматына келиши кыйын болууда. Министрлик анын эмгек китепчесин таба албайт. Сот чечимдерине карабай ишти создуктуруп жаткан үчүн Турсуниязов министрликтен 50 миллион сом материалдык чыгымдарын төлөп берүүнү талап кылууда. Дело номер кезит убактысын созбой бюрократиялык тоскоолдуктарга кабылтпай Садыр Жапаровго каршы козголгон кылмыш үчүн кыска убакыттын ичинде кыскартыштын жөн жайын жазды. Өткөн жылдын 6 октябрынан караган түнү кызматтагы кишини барымтага алгандыгы үчүн 10 жылга кесилген Садыр Жапаровду тарапкерлери түрмөдөн бошотуп чыгышкан. Жогорку сот жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу ишти кошумча тергөөгө башкы прокуратурага жөнөткөн. Ал жерден ишти улуттук коопсуздук комитетине беришкен. Бир апта өтпөй коопсуздук комитети иш аракетинде кылмыштын жоктугуна байланыштуу Жапаровдун кылмыш ишин жапкан. Кылмыш иш 2013 жылдын 7 октябрындагы кара колдогу митинг учурунда ал кездеги Ысык Көл облусунун губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алып, талаптары аткарылбаса аны тирүүлөй өрттөйбүз дешип, бензини менен машинага отурушкан. Садыр Жапаров митингде болгон эмес, бирок аларды телефон аркылуу башкарып турган деп айып коюшкан. Жаңачылган жагдайлар ичинде тапшырма алып турган күбөлөрдүн бирөө менен телефон сүйлөшүүлөрдүн көчүрмөсү табулятору табылбай, ошого байланыштуу ишти жабышкан. Байланыш операторлору убактысы өткөндөн кийин андай көчүрмөлөрдү жок кылып коюшат экен. Общественный рейтинг кезде Жеңишбек Байбутиевдин шайлоо тууралуу макаласын жарыялады. Анда автор шайлоо башталганда даяр болуп калчу административдик каржылык ресурстардын айынан эл дайыма утулуп каларын, ошондуктан добуштарды сатып алуу коррупция катары эсептелиниши керектигин, шайлоого коомдук көзөмөлдү орнотуп шайлоо процессин аудиттен өткөрүү зарыл экенин белгилеген. Ушул эле басылмада Нурдин Дүйшөнбековдун сот реформасы тууралуу макаласына да орун берилген. Бизде бийлик алмашылды дегиче баарысын кайра өзгөртүү, кыйласын жокко чыгаруу, көбүн жаңдан баштоо жараны күч алат. 2009 жылы сот отурумдарына калыс тартуун кошуу тууралуу мыйзам кабыл алынган. Жаңы мыйзам 2025 жылы ишке кирмекчи. Сот реформасы керек, бирок аны кайрадан баштабай, буга чейин жасалгандарды жакшыртып, айрымдарын жаңылап иштеп жаткан институттарды ыраатына келтириш керек. Ишти жергиликтүү соттон, биринчи инстанциядагы соттон, апелляциялык соттон баштап, кадрларды тажрыйбасына, билимине, жашына жараша тандап, бул ишке президент менен анын аткаминерлеринин кийлигишүүсүн азайтуу зарыл, дейт макала автору. Политклиника кезити каржы полиция башкармалыгынын жооптуу кызматкери кармалганын, жемкорлордун артынан түшчү адамдын байлыгы 4 миллион долларга жетерин, бул анын жарыя кылган кирешесине дал келбестигин кабарлады. Кадырлуу угармандарчы, кыргыз басма сөз баяндамасын уктуңуздар, аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым, саламаттанасыздар.
Азаттык радиосунун азыр жаңылыктарынын учкай мазмуну. Камакка алынган оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын фонду Орусиянын президенти Владимир Путинге таандык деген хан сарай боюнча иликтөө жарыялады. Жогорку кеңештин айрым депутаттары Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаевди тең кызматтан кетишин талап кылышты. Казакстанда 1 февралдан тартып калкты жапырт коронавируска каршы эмдөө иши башталат. Кыргызстанда атайын комиссия пандемияда каза болгон адамдардын саны көп экенин тактады. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына ылайык 2020-жылы түгөйлөрдүн ажырашуусу көбөйдү. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында бар. Бүгүн 20-январда АКШнын жаңы шайланган президенти Джо Байден ант берип кызматка расмий киришет. 78 жаштагы Байденди мамлекет башчылыкка киришкен алгачкы күндөрүндө кандай чакырыктар күтөт? Вашингтондогу Америка университети уюштурган талкууга катышкан эксперттер ушул жана башка суроолорго жооп беришти. Талкууну обого Элиза Кененбаева даярдады.
15-январда онлайн өткөн талкууга Вашингтондогу Америка университетинин профессорлору Дэвид Паркер, Курт Брэдок, ошол эле окуу жайдын дагы бир окутуучусу Молли Рурк катышты. Молли, айтсаңыз, Байдендин администрациясы инаугурациядан кийинки
алгачкы 100 күндө кандай олуттуу көйгөйлөргө туш болушу мүмкүн?
Пандемияга жана коркутуп бүркүтүүлөрдөн улам жаралган инаугурациянын логистикалык маселелери бул жолку ант берүүнү уникалдуу кылууда. Мен азыр Джо Байден өз сапаттары менен биз учурда кептилген кризистен чыгарып кете алат деп ойлойм. Ал өзүнүн жеке трагедиясын башынан өткөргөн жана буга чейин да саясий кризистерден чыгууда өз тажрыйбасы бар адам.
Джо Байдендин алдында турган эң башкы чукул маселеси кайсы? Азыркы учурда ал эмне кылуу керек, Дэвид?
Менимче, ал азыр коомдо жаралган басымды ылдыйлатуу керек. Ал шайлоодон кийинки 2 айдан бери ансыз дагы ушуну менен алек. Байден бир гана ал үчүн добуш берген эмес, добуш бербегендер үчүн дагы баарына бирдей президент болгусу келерин бир нече жолу белгилеген. Байден ал мыйзамдуу шайланганына ишенбеген көптөгөн миллион америкалыктарга туш болот. Алар бул шайлоонун жыйынтыгы кандайдыр бир жол менен уурдалган деп ойлошот. Ошондуктан бул ага маселе жаратышы мүмкүн. Бирок ошентсе дагы, айрым америкалыктар Байденге добуш беришпесе дагы, аны демократиялык партиядагы башка адамдарга салыштырмалуу анчалык жек көрүшпөйт жана коркушпайт. Бул нерсени ал өз кызыкчылыгына пайдалануусу зарыл.
They don't hate him and fear him in quite the same way that they do so many other figures in the party. And so he does have that going for him, and he needs to use that to his advantage.
As I said earlier, I think President-elect Biden is really...
Мен буга чейин айткандай эле, шайланган президент Байдендин кризистен чыгарууда жеке тажрыйбасы бар болгондуктан, ал азыркы маалга туура келет жана зарыл нерсе. Ошондой эле Капитолий дөңсөсүндөгү мыйзам чыгаруучулар менен жакшы мамиледе. Албетте, эми ал үгүт өнөктүгүндө берген баардык убадаларын президенттик кызматка киришери менен аткарышын күтүшөт. Байден республикачылар менен да иштешип, мамлекет өз милдетин аткарып жатат деген сезимди америкалыктарга сиңириши зарыл. Ал көздөгөнүн баарына дароо жетпей калышы мүмкүн, бирок жүйөлүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, республикачыларды өз тарабына тартышы ыктымал. Байден президентке киришкен алгачкы күндөн тарта эле ишенимдүүлүк, сабырдуулук жана туруктуулук гана эң маанилүү деп ойлойм.
Ашынган оңчул экстремисттик топтор Байдендин администрациясы үчүн кандай коркунучтарды жаратышы мүмкүн?
Ашынган оңчул экстремисттик топтор АКШнын ички коопсуздугуна абдан чоң коркунуч туудурат. Бул тууралуу ФБР жана анын директору Кристофер Рей дагы айтканга аракет кылышты. Андан башка мен сыяктуу иликтөөчүлөр дагы бир топ жылдан бери бул тууралуу айтууга аракет кылып келгенбиз. Бирок администрация бул нерсени көз жазымда калтырчу. Жыйынтыгы кандай болгонун 6 январда көрдүк. Менимче Байден буга даяр жана акыры Ак Үйдө буга көңүл бура турган президент пайда болду. Анткени соңку 4 жылда Ак Үйдө отурган президент үн катпай, өз аракеттери менен болбосо дагы маалымат каражаттары аркылуу бул нерсени жактыраарын жашырбай келген. Менимче бул Байден үчүн да көйгөй жаратышы мүмкүн. Алгачкы бир нече айда Байдендин администрациясына кандайдыр бир коркунуч жаралышы мүмкүн. Бирок менимче бул коркутуп үркүтүүлөр кийин жоголуп кетет деп ойлойм. Бул аткан таңдын алдындагы караңгы түн деп ойлойм. Оңчул экстремизм Обама 2008 жылы бийликке келгенде күч алган. Ал коркунуч бар, аны четке кага албайбыз жана жерге катып кое албайбыз. Эми ар дайым болуп келген көйгөй тышка чыкты. Биз ал кандай экенин билебиз. Эми 2008 жылга салыштырмалуу ага каршы күрөштү баштай алабыз.
Вашингтондогу Америка университети уюштурган талкууну обого мен Элиза Кененбаева даярдадым. Ага бул университеттин профессорлору Дэвид Баркер, Курт Брэдок жана Молли Рурк катышышты. Талкууну ушул эле университеттин өкүлү Лиса Старк жүргүздү.
Кыргызстанда соңку мезгилде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн биринен экийин экинчиси удаалаш кармалып, бирок кайра алардын сот аркылуу бошотулуп жатканы суроо жаратууда. Бул жөнүндө Кубанычбек Жолдошов талдоо жүргүзөт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Альфа атайын даярдыктагы тобунун Алтуха деген лакабат менен белгилүү Кримтөбөл Алтынбек Ибраимов баш болгон уюшкан кылмыштуу топтун 4 мүчөсүн автоунаада бараткан жеринен токтотуп, жерге бети менен ыгыра басып түшүрүп кармаган видео тасмасы интернетке чыкты. Андан кийин кармалгандар УКМКнын тергөө башкармалыгына тапшырылып, бирок алардын кайсы иш боюнча колго түшүрүлгөнү жарыяланган эмес. Андан бир аз мурун эле Ички иштер министрлиги Кримтөбөл Алтынбек Ибраимовду чакырып, аны менен аңгемелешүү жүргүзгөн видео тасма чыккан эле. Андан соң анын коюу берилгени маалымдалган. Мурдагы премьер-министр, улуттук коопсуздук органынын мурдагы жетекчиси Феликс Колов күч түзүмдөрүнүн мындай иш-чараларын кесипкөйлүктөн алыс, сабатсыз жана жеңил-желпи рейтинг үчүн жасалган иш-чара катары сынга алды.
Мен дутагандым эн үчүн. Биринчи МВД кармап профилактика жазады. Анан кийин 3 күн өттү, анан ГКМПда кармалды, анан домашний арест, да? Караш керек да, кайсы статья менен кармалды? Эмне үчүн сен профилактика кылдың, а тиякта ГКМБ кармады, анан сот домашний арест менен чыгарды. Сөзсүз служебный расследование болуш керек. Бул эмне реклама, бул же кандай болуп атат? Же МВД иштебейби? ОПГ менен күрөшөт. Бул МВДге карай. Туурабы? Күрөш болуш керек, кармаш керек, но бирок билиш керек да, кимге эмне карайт? Закон бар да, мыйзам боюнча иштеш керек. А то элге күлкү болуп атат.
УКМКнын басма сөз кызматы алгач милиция кармап кайра кое берген Алтуха деген Кримтөбөл Алтынбек Ибраимовду кармоого олуттуу негиздер себеп болгонун белгилеп, бирок аталган иштин маани маңызы тууралуу ачык маалымат берген жок. Бишкектин 1-май райондук соту Алтынбек Ибраимовдун бөгөт чарасы катары үй камагын тандап, аны эркиндикте калтырган чечим кабыл алды. Бишкектин 1-май райондук сотунун маалымат катчысы Айзада Момунова Кримтөбөлдүн кылмыш ишине жашыруундуулук грифи коюлгандыктан аталган иш жабык каралганын белгиледи.
Бул иш жабык түрдө каралгандыктан маалымат бере албайбыз. Тергөөдөн гриф менен келген, ИИ тергөөдөн жашыруун деп келген бизге.
Ошол эле кезде УКМКнын мурдагы төрага орун басары Альфа антитеррор коомдук бирикмесинин төрагасы Артур Медетбеков милициянын уюшкан кылмыштуулукка каршы иши чабал болгондуктан атайын кызмат ага олуттуу сес көрсөтүп аракеттенип жатканын белгиледи.
Эгерде ушундай комплекстүү системдүү иш болбосо, булар отуруп кетишет дагы, үстөмдүк кылып, бийлик менен чырмалышып кеткен учурлар аз эмес. Ошондуктан бүгүнкү күндө уюшулган кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлеринин уюшулган кылмыштуулукка болгон согушу бул абдан туура багыт. Себеп дегенде уюшулган кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө биздин ички иштер министерствосу акыркы убакта өтө чабал бул багытта иштерди алып бара албай жатат.
Бирок эгерде Кримтөбөлдү кармоого негиз берген олуттуу себептер бар болгон болсо, анда атайын кызмат эмнеге анын соттон үй камагына чыгышына жол берди деген суроо азырынча жоопсуз турат. Ал эми ички иштер министрлиги мурда кылмыш жообуна тартылган Алтынбек Ибраимов уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо тургандыктан башында профилактикалык аңгемелешүүгө чакыртылып, бирок анын кайсы бир кылмыш ишине катышы болбогондуктан кайра кое берилгенин билдирди. Ички иштер министрлигинин маалымат борборунун жетекчиси Бакыт Сейитов аталган жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Уюшкан кылмышка каршы күрөш ички иштер министрлигинин негизги приоритеттер багыттардын бири. Бул багытта иш эч кандай токтогон жок. Жана Алтынбек Ибраимов деген бул кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Менден сурадым, эмне себептен чакырдыңар десем айтты. Бул пока түрмөдөн чыккандан кийин эч кандай кылмыш жасаган жок. Ошон үчүн мындан ары мыйзам чегинде жүрсүн деп биз профилактика иш жүргүздүк деди. Андан кийин аны улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери кармады. Аларда кандай маалымат же болбосо эмне себептен кармагандыгын алардын өздөрүнөн сураш керек го деп.
Буга чейин Ош шаардык мэриясынын дене тарбия, жаштар иштери жана спорт комитетин жетектеген Кылычбек Саркарбаевдин дагы кылмыш дүйнөсү менен байланышы бар экени жана анын бул кызматта турганда жемекейликке жол берген үчүн кармалганы жарыяланган. Бирок ал дагы жакында үй камагына бошотулган. УКМКнын басма сөз кызматы Саркарбаев мамлекетке келтирген 1 000 000 сом зыянды төлөп бергени тууралуу учкай маалыматын таратты. Ички иштер министрлиги Кыргызстанда 1146 адам уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары ыкчам каттоодо турарын жарыялаган. Алардын ичинен былтыр 22 уюшкан топтун мүчөсү кылмышка шектелип кармалган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Ушул менен Азаттык радиосунун 20 январдагы берүүлөрүн толук жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссер Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыз.